Bebin, programa xəbərdanama eyru. Nava xəbərdanama eyru da hune gubatne den gubasi teze u qusame bisiri. Bebin, sərin visarin den gubasa. Tevkirde nariye tevi İran'ı bedu haftya va de segnandını. Malbette kardeşin acara gemayın girdayı Rojbuyna Robert kardeşin ve Kadri Birani navi girdini. Türkiye ve Pakistan hadudin khaya tevi İran'ı rüye koronavirüsü da digirin. و سرنویسارین دنگو باسی تیزه بیستن لی نهاو آنا و یین ماین بهور گلی بپین. جوین اقامی سیا سکناندن کورونا ویروسی سرهف ده هادیه. در اقا انجامن کی جانیدان نیکول پاشینیان سرگوزیر رو پلی خواهی فیسبوکی ده نویسیه. هادیه قرار کرنه. بدو هفتیه و ریال سر ارده تاوی ایرانی بدنه گردنه. هنده و پیو اندین هاوی ریا هاوی سینور کرنه نتام بدنه خباده. جیگو هستن باره تاوی ایران بی سینور کرنه بدنه میاسر کرنه لی رژیم کنترول هنده و شوفر را میاسر کرن. سینور کرنه هنده و والدین ارمنستان و ایران بونا باشتا چوین الوالدین خواه ندنه خباده. تاوی حکومت ایران دوست نو پیو اندیا دابن. او پیو گوهارتنا اینفورماسیونا در حقا بلابونا نخاشیه دا میاسر کن. هنگی شونده حکومت قرار آنگور قبول که. از او یکی گرینگ حساب دکن بیشن و یکی لرمنستانی نخاشن بوی نخاشی تننه و از گمانو و یکی وی تنه بن. همو رسوس تخنیکی و پیشزانی آنگور یین بونا دیاغنوستیکا کورونا ویروس لرمنستانی هنه سرگوزیر نویسیه. تشتاکی گل اکی خاش وقت کتلواله تاکی بیانی تشتاکی خواه دبینی. او یک دوباره خاشت به وقت کتو دبینی که میرا تاکی تام لور هیه به تایبتی لواله تاکی اوسا یکو ارمنستانی و گریدای نینه. هاتیه دیار کرنه وکی او والات انسانن لکی داری دیاسپورا ارمنیا تنه بویه. مثلا سنگاپور لکی داری کالوباوین ارمنیا تنه بونه لی براین سارکیسا لور هتل که عیان بکرنه او خاچیک موزشی روشنامه عیان وشاندیه. لور اساجی دیر ارمنی هیه. ام دره قا کولومبیا داجی بیجن. لکولومبیا جورکی قاوی بناوی ارمنستان ده نفکرنه. دشتین قاوی مزن لور هنه او داویا سه سالا نونزدال لور باجار هادیا حیمدانینه. ناوی کیجانی دانه آرمینیا. جورکی قاوی چاو آرمینیا ده نفکرنه. لپورتوگالیای درقا ارمنستانی دا زانن. مرف دکاره بیجه وکی اوه بسایا گالوست گلبنگیانه. اوی شخلی نفته گریه او خیر گره که ایان بویه. گلبنگیان باواده کتفه لپورتوگالیای بویه لی حتانی داوی امریخال لور بویه. لبانگلادش دیاسپورا ارمنیا ایدی زووه تونه. لی دیر ارمنی لور مایه او توریست لور دقیصدن. او دیر سال 1781 هاتیه چکنه. سال 1848 جی نیکولاس باوس لور مکتبا شخصی اولن چکره. درقا یتوپیا دا جی امبیجن وگی سترانا یتوپیا ملتی دعا کرنه ارمنی نویسیه. خدا نوی سترانه گیبور کنال بانزیانه. امسا جی بیجن وگی بایلوز یتوپیا اولن گوچوی اوروپای ارمنی بناوی ماتیوس بویه. اوی جناوی مالا پادشی یتیوپای تاوی پرتوگالی و رومای هفر خبردان درباس کرنه بونا که پشتگریه لشگری بدنوان چمکی مسلمان ایریش بربول سر یتیوپیای. دیرو که پیوانگی ارمنیا و یتیوپیای جدو هزار سالی زیده دره. روشنامه دیلی میل دنویسه وکی سترکا ریالیت شوی کیم کارداشان و خوشکنوی Courtney û Chloe ûsa ji birayên wan Nîçûk û Rob qetre bîranîna bavê xwe Robert Kardashian girêdayî roja bûyîna wî re girtine. Roja bûyîna te pîroz be bavo, ez gelek bîra te dikim, ez guman û gotelekî derê bî TV hemû tiştî bibînî. Kim Kardashian rûpelê xwe Instagramê da nivîse û şeklê tevî bavê xwe danye. Xwişka wî yê mezin Kourtney Kardashian jî şeklê tevî bavê xwe û Kimê danye Instagramê. Bi wî corayê Chloe û Rob jî roja bûyîna bavê xwe pîroz kirine. Em bêjin wekî Robert Kardashian 22 sebata sala 1944 hatiye dinyayê. Ew advokatê Amerîkî bû yê ku bi îşê futbolistê Amerîkî Ian Sinopson nava Amerîkayê da eyan bû. Robert Kardashian sala 1992'da 50 nesalî xwe da wefat bûye. Şixulkarê siyasî Kurd Osman Baydemîr Elemgiriye wekî rola Barzaniyê lîder nava Yekdeh Miletî de gelekî giring e. Baydemîr yê ku li Parlamenta Kurdistanê qesidî bû, tevî cîgirê Serokê Parlamenta Kurdistanê Hemen Hewramî bo navpersa Elametî belav kiriye. Bona min eva rojeke dîrokî ye. Bo min qedr û firnaxbûna mezin e ku ez li vê Parlamenta Kurdistanê me. Li kî derê wekîlên hemû partiyê hene. Baydemîr gotiye bi bilind qîmetkirina şixulkariya Parlamenta Kurdistanê. Baydemîr gotiye wekî eva mecala baş e bona her çar parçên Kurdistanê û mecalake baş e bona hemû komê etnîkiye li rojhilata navîn. Min bi çavên xwe dît wekî eva Parlamenta Kurdê ye. Li kî derê miletên Tirkmen, Ereb, Ermenî û sacî dînên Mesihiya, Gagaya, Ezdiya û Musulman e hene. Heger li parçên Tirkiyeyê, Sûriyeyê û Îranê civî curayê be wî çaxî wê bê kifşê ku aşitî û demokrasî ye. Baydemîr gotiye, başê Baydemîr dereqa Yekdiya Kurda da xeberdar ye. Hemen Hewramî Sirya xwe da gotiye wekî Parlamenta Kurdistanê wekîla hemû ol û dînên li Kurdistanê ye û ew dixwazin ku pirsgirêka Kurd bi rêya edil bê hilkirinê. Baydemîr pêşî rastî Barzaniyê lîder hatibû û ewî razalixî Mesûd Barzanî kiriye û gotiye ez ji seredana xwe ya li Kurdistanê û hevdîtina tevî birêz Mesûd Barzanî razî me. Tirkiye û Pakistan hedûdên xwe ya tevî Îranê girtine wextê ku hikûmeta Tehranê îspat kir ku nêzîkî 10 merivî ji koronavîrusê wefat bûne. Anne gorî malûmetên Wezîreta Îranê Saglih Mixakanî îdî 8 meriv wefat bûne lê testa 43 meriva jî daye kifşê ku li cem wan ew nexweşî heye. Wezîrê Tirkiyeyê Saglamê Xaykirinê Ferhedîn Xoca gotiye wekî wana qerarkirî ku hudûdê tevî Îranê bigirin. Îsa jî Pakistanê elem kiriye. Afganistanê jî peywendiyên hewê dane seknandinê û îzna seredanên bi komaya li Îranê nade. 22 sebat delegasiya ji Kurdistanê cara bi sirê rasthatina tevî serê Wezîrê Iraqê Mehmet Elewî derbas kiriye. Endamê delegasiya Ziyad Petros gotiye basnûsê wekî hevrexeberdanên niha normal derbas dibin. Ewî gotiye niha mafên Kurdistanê konstitüsyon fînansî û siyasî tên gotûbêjkirinê û hevrexeberdanên îroyîn wê hilkirina pirsgirêka bibînin. Delegasiya ji Kurdistanê ji wekîlên partiyên başqa hatiye saskirinê. Pêş de hat bû diyarkirinê wekî hevrexeberdanên tevî Elewî bêaçix bûne. Îranê ew yek îzbat kiriye wekî nava encamên erdhej bi qewata 5.7 anî bala 30 meriv birîndar bûne. Çawa ku serkarê Merkeza Krîzîsa li provînsa Azerbaycana Rojavayê İsmail Selam elem kiriye, ziyaneke mezin gihîştiye gundên nêzîkî bajarê Xoyê yê li nêzîkî hedûdê tevî Tirkiye. Bi gotina wî komên piştgiriyê şandine lawir û hêviyên wekî reqema ziyankêşiya wê zêde be. Li Tirkiyeyê jî rûyê erdhejê de 7 meriv wefat bûne. Televîzyona Tirkiyeyê dewletê elemgiriye wekî rûyê erdhejê de 43 gund ziyanê ketine û li bajarê Wanê avayên hedimî hene. لیدر کرد ایان و سرک پارتی کردستان دموکراتیک مسعود بارزانی لحولیر دلگاس به سرکاری وکیل ارگانیزه نتاون یک بی علی عراق جانین هینیس پلاس شرط قبول کرده بنا که حال لی عراق ایوان آخری و ساجی سازبون حکومت عراق نو گوتو بش بکن. من اوی یک اثبات کریه و اکی همو فراکسیان کردستان وی ببن یک و اوی بر به حکومت آنگور بجادینن. بارزانی توی تریده نویسه. بارزانی او هینیس پلاشرت نراحتی خواه گریده حال لعراقی لعلم کرنه. لیدر کرد اوی یک گرینگ حساب کریه که ارگانیزه نتاون یک بین نوا وی پروسیسی دا ریا حل کرن حال ببینه. و دنگو باس تازه بیستن.
و در این هجا گوه بدن مقاله اسکر بویی که درقا فریک او صفتا. نیو سال پینجی دیسا رونای رامه لسر پیش داچوینا چاند او کلتورا کردن والات سوویت خوازما لسر کردن کمارا ارمنستان و بو. اوجاخین کلتوری، چاندی، پروردهی، زانیاری که جه پی شورش اکتیابر را و ببون و جه دست ریپریسیای دیکتاتوریا ستالین سال 1937 هات بون دادن جارک ماین و بون. لمرکز کمار ارمنستان لیروانه دیسا آگره کار کردواری گشت بود. روزنامه ریا تازه در رادیو یروان یا دولت دا بشا خفتنا کردی، اکادمی ارمنستان یا زانیاری دا کردزانی، بشا نویسکارن کردان لرخ یک یا نویسکارن ارمنستان گمره دست به کار خواه کرن. در دست بکا سالن سی دما لولات سویت نو آوا بویی دا سوا جواتا کردا مجالن چاندی کلتوری پروردهی و بون، کرد هی سوا گیرانینا وان مجالن آمدنی بون. قادروین کردا یه آنگور تنه بون یه پری هندکی خواندیجی به حجمارا تلیا دهاتن حسابه. بنگه ها زانستی جبونا خواندن نویسار پرورده تنه بون. گلک عرف عدد این گونه زیانکار آستنگ بون لسر ویره و هیویه. لوی دمانو قادرین زانه خواندی ایدی هبون و حاضر بون تو روشان بیرن سال سی وی کار بارن پیشده چوینا گلی خوا یه پیروز بدن لسر ملی خوا و برسر فرنیازی پیشده ببن. گلک خورت و کچن کرد ده نوانده زانینگه ارمنستان خواندنا بلند خلاص کرد بون گلک آجی ده خواند و حاضر بون بحس کرن توی وی خباته ببن. بشا نویسکار این کرد که وی دمی نویسکار زرگوتلوان بناو و دنگ حجی جندی سروکاتی لیده کر کار افرانداریه لناو گینجا دا گش کر. هفته تو نبو که جوین نویسکاران انا نکرنا پرتوکان راستاتن تاوی نویسکار او زانیارین ایان شوین خواندنا هلبستا سازبندیه تشکیل نکرا. او دنگ کار کرنه ین روزنماریا تزه او خفتن این کردی ین رادیوی ببون جیه راستاتنا افراندن این گنج. وان سالا هاتنا سروک گل کرد یه آزاداری مله مصطفى بارزانی لناف کردن ارمنستان و به سروکاتیا وی سرحلدان علا کردستان باشور آگره ولد پاریزیه لناف و جواکی دا جگور او گش کر. جاو او گوه توار رادیو و روزنامه بون. فریک جمالا که اصل زاده یه مالا او سفه ای بو. باوه او سف ای بو نمو سال 1918 وقت رف او بزه گند خواهی حسکری یامانچایره لقضا قرسه دهله او به ماله و درمنه پالاچیای الگزه گند جاموشوانا مزن. نها گند الگزه نهی آرگاسه. روما رشت دیگی جه وی گندی جی. باف او آب او سف جی تاوی به سدان منین گند دگرن دکوشن. جپی ظلم رومه را دست به خلای دبه. او سف او بری وی نفرین خواهل ددن دچنه بورچالی گرجستانه و بکاربن عبولا خواه بکن. سال 1922 ودگرن تینه گنده پامپ سیپانه جم قوم خواد دبن مال حال. او سف لکولخوزی دا بریگادیریه دکه دبه مال خیمالا گرن. نه کور او دو کچ مالاوی دخه ملینن. بگوتنا گوتیا حساب نبی نبی چرک رامتی او سف ایبو جسدی زیدرن. دوی مالا گران دا سال 1934 فریک ده دنیای. زاروتیاوی لنوا مرک چیمان الگزا بدو جیانا گند قدیمی اودن به زارگوتن تجی او عفدن گند سراده زدرباز ده به. هلبستوان پاشه به حسرت که مزن در قواندا دنویسه. دستان سال 1981-1983 جالی فریک وصف ده حتی نویسار در قوی یکی ده. بریالیستی و دلالی هلبستوان دیدم این جیانا گند خال برخواندوان آود که نفر دستانه تف و ناو و کاربار خواه گندی جینار قوم و پزمامه وینه. شایر به حسرت روژن بهاری عفدن حسکری بویرن گند دا بوی بیرتینه. گوهی را شوانا اودن گند شوین زوستانه ادرش جیروک بیجا برانبردانا روا جنا دواتن گند. خاطی، مد، آب و خالا، حنک لقردیه وان جامری، دلووانی، دلووانی، دلنرمیا وان عفدن ساده، حرف عدد رابون رونشتانده وانه بدهو. علاوه که خاش کار افرانداریه جگرته بو، دنگ هلبست وانن گنج دهات بیستن. وی دنگی بخورا رنگ و آوازن دلیل نوتانین، بینا ادبیتا اصل دهات. اگر گاودان نویسکار هلبستوان سالن سی مینا گاو آویدن زاروک نو او پیاد چمبو پای نویسارن وانه پره همج آلی زمان ناوروک همج جوره او تقلا نویسارا قلس کسیب برنگ بون لی دنگن گنجان زلالتر و خاشتر بون جه کانیا زارگوتنا گله زنگین و بنگه ادبیتا اصلی دهاتن. دنگ هری حسکری که تواجی حزدکر دنگ فریک اوسف بود. جوی دمی دا خواندوان این کردن سوویت هلبستوان خواه ناس کرن، حس کرن او نخابیان. هجمارا روزنمار یا تزه یا 25 اکتیابر سال 1908 نها، گوتارا من یا به سرناو سیپان چاب بویه. ده گوتار دا واحد یا نویسار. آفتو ماشینا مه بر بگوند سیپان پامپا بره دبه نحی آراغاسه. از پنجره را جاین دورا گوند دنهرم او شیر شایج فریک اوصف دکبه بیرامن. پام پا من خوش، پام پا من کبار، و پال ودایه وان قنتار سار. پام پا من بوکه، بوکا خمل بند، دور جای ما گرتنه گووند، جای ما بلند، جای ما کبار، و جیدکشن جو او کانی سار. شمال مشت مینا کاروانا، سر جای مراد چه آرانا. ایواره به حواز مش گوژه گوژه او ناو مجه دا پامپ دهینه جه. من او افتواجو درقا پویزیا فریک وصف دا خبر ده دا وقت همه لناو گوند او پیشیا موادر کد. از بی پامپ تیخ ناکم شایر هلا چند سال بره جمن را گودیه. نن هری مالاوی نفری ویل یریوانه نه لیو نکارج پام پا خواب بقلته. ده باجر ده خباتا ویجی هبو. درجه ویجی باشمون لیو 20-25 سالا زیادره لگوند خدا درس داره. پویزیا ویه نازک لوی گندی ده خاتی خلقاندن. خارا لپالا چیه خانی اکی بدو چکریه دوره سورک درش کشندیه. ده بجی او خانی او سورجی پارک پویزیا وینه لوان داجی روح کلام آوازن خلقاندن هنه. او جی جکورایا دل شایر اصل خلقینه. چاوی ویده زاروتیا ویده به چیروک، چیروک اکا شیرن، کسر اکا کور، حسرت اکا خوش. قول جیان اوسانه. حادی چویانه، کت کاره پیشی بگره. امج مینا جمکی دکشه، دنیا جکر آمایه. گودار نیجا وبهیست پارک مقالا اسکری بویی که در قافریکه او سفدا. پاراماین هونه نوا خبردانا میه سبیدا ببین. او رابری گوداری وکر دیتال کرم.
سکینه لکمه تزمان لازمه خونه بسر يومنات يا قرن جوتي يا رو سمرا سكن يا قزر مول خرو سبچوك قجاره كتيق الخيجن بيو برمالي برمالي برمالي قوزي بطولت كسكيرا ناي ناي سيري قاسم والماء قايفة لك واتيو مرام قوزان والم جاكو إبن مال إبن مال إبن مال قوزي بطالة بطالة قوزي کون دور تمر پاشا مری خرال غیب برچمیل گوزه من گوگل حیرانی
وادی خبردار ما ایدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفن کنم مرتم جهیویان نامه و تلفن کنن و نه دما خاطره و